Eurostar uztur vilcienu satiksmi starp Londonu un Eiropas kontinentālo daļu. Šodien streiks turpināsies visu nedēļas nogali līdz pirmdienai. Uzņēmums gan paziņojas, ka katrā streika dienā tiks atcelti ne vairāk kā 4 vilcienu reisi. Vilcienu operatoru darbinieki vēl vienu streiku plāno arī augusta pēdējā nedēļas nogalē, kad Lielbritānijā būs oficiāls brīvdienas. Arotbiedrība streiku izziņojas apsūdzot uzņēmumu par 2008. Gadā parakstīta līguma nepildīšanu. Tajā turināta noteikuma par maiņu darbu un netipiskām darba stundām, lai darbinieki iegūtu labāku līdzsvaru starp darbu un personīgo dzīvi.